Satversmes tiesa par neatbilstošu pamatlikumam atzinusi jau otro viendzimuma pārus diskriminējošo normu. Pērn tiesa atzina viendzimuma partnera tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu, bet šoreiz runa ir par mantojuma nodavu. Valdības noteikumi paredz, ka par mantota īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā ir jāmaksā valsts nodava. Laulātiem partneriem tā ir ievērojami mazāka nekā citiem mantiniekiem, un tā kā viendzimuma pāriem pašlaik nav iespēju savas attiecības reģistrēt, tad viņiem jāmaksā 60 reizes lielāka nodava nekā laulātiem partneriem. Nevienlīdzīgo situāciju pērn gaismā cēla tiesībsargs, iesniedzot pieteikumu Satversmes tiesā. Tā lēma, ka norma pamatlikumam neatbilst, turpina tiesnesis Gunārs Kusiņš.
Saskaņā ar šobrīd spēkā esošo tiesisko regulējumu valsts, ja tā varētu teikt, juridiski neredz faktiski pastāvošas viendzimuma partneru ģimenes, jo tām nav nodrošināta iespēja juridiski nostiprināt savas ģimenes attiecības. Un tādēļ viendzimuma partneru ģimenei nodrošināt ekonomisko un sociālo aizsardzību un atbalstu nemaz nav iespējams.
Lai arī konkrēto apstrīdēto normu izdevusi valdība, lielākais darbs gulsies uz likumdevēja pleciem. Būs jāveido visaptverošs tiesiskais regulējums un visticamāk likumā jādefinē arī viendzimuma partneru ģimenes, stāsta tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova.
Pēc iepriekšējā sprieduma, par kuru pēc tam bija plašas publiskas diskusijas, acīm redzot pietiekami skaidri, Satversmes tiesa nepaskaidroja to. Šāds nolēmums nav ne Satversmes tiesas inovācija, ne jaunievedums, bet šādu risinājumu pieprasa Eiropas cilvēktiesību standarti.
Pēc pērnā gada tiesas sprieduma par bērnu kopšanas atvaļinājumu Saimā darbojas darba grupa, kurā līdz 2022. Gada 1. Jūnijam apstrīdētās normas neatbilstības Satversmei ir jānovērš. Tagad darba grupā ir darba būs vairāk. Saimas juridiskajā birojā skaidro, ka risinājums abās lietās visticamāk būs kopīgs. Turpina juridiskais padomnieks Mārtiņš Birģelis.
Ir jāizveido kaut kāds tiesiskais ietvers, kur mēs atzīstam, ka tādas vispār ģimenes Latvijā pastāv, kādi sociālie un ekonomiskie pasākumi arī no viņiem pienākās, kādas tās viņa tiesības. Tie mehānismi ir, bieži vien tie ir kaut kāda partnera attiecību reģistru, izveide vai kaut kādi citi likumi, kas tad paredz, ka kaut kāda partnera attiecība institūti tiek izveidoti.
Kustībā dzīvesbiedri Satversmes tiesas spriedumu novērtē un uzskata, ka tas parāda tiesas konsekvenci šī jautājuma risināšanā. Kustības vadītājs cilvēktiesību aktīvists Kaspars Zālītis atzīst, ka spriedums ir svarīgs ne tikai viendzimuma pāriem.
Satversmes tiesa šajos divos spriedumos gan ir norādījusi uzmanību uz viendzimuma ģimenēm, bet tas ir tikai vienīgi tādēļ, ka šajā gadījumā viendzimuma ģimenes ir vērsušās pēc atbalstu un ir minējuši to, ka ir netaisnība, bet jāsaka, ka abi šie spriedumi būs nozīmīgi ikvienam Latvijas iedzīvotājam, jo tas arī attieksies arī gan plašāk.
Abiem augstāk minētajiem spriedumiem jābūt izpildītiem līdz 2022. Gada 1. Jūnijam. Līdz tam visticamāk vēl vērosim plašas un skaļas diskusijas par to, kā šo jautājumu risināt. Paula Dēvica, Latvijas radio.